No niin, nyt on taas torstai ja aamuhetken aika. Lämpimästi tervetuloa teille jokaiselle osallistujalle ja kuuntelijalle. Täällä saat heräillä kanssamme rauhassa aamuun. Voit vain kuunnella tai osallistua keskusteluun. Kumpi tuntuu sinulle juuri nyt sopivalta? Ja tänään me ollaan saatu vieraaksi Pauli Bracchio. Aiheena on Italia ja italialainen kulttuuri. Keskustelussa on tarkoitus käsitellä myös Suomen talouspolitiikkaa, julkista sektoria ja asiantuntijakeskustelua. Pauli, sinun ajatustesi ja havaintojesi pohjalta. On tosi kiinnostava kuulla myös se, että mitä, Pauli, kuuluu sinulle ja tämän päivän Italialle, mikä on Italiassa hyvin ja mitä tarkoittaa hyvinvointi ja miten se näkyy tämän päivän tavallisessa italialaisen arjessa. Lisäksi on tosi kiva kuulla sun elämäntarinaa ja sitä, että miten sun polku on oikein päätynyt Italiaan. Lämpimästi tervetuloa, Pauli, sinulle.
Kiitos oikein paljon kutsusta ja hyvää huomenta sinne Suomeen kaikille kuulijoille.
Ja sen verran vielä sanon, että tämä äänitetään, jotta tallenne on myöhemmin kuunneltavissa POSin sivuilta. Haluaisitko kertoa jotakin, Pauli, ensin sinun elämän tarinastasi ja siitä, että miten olet päätynyt Italiaan?
No, elämäntarina, se on aika pitkä, kun tässä on ikää. Mä oon siis syntynyt 70-luvun alussa, 73. Siinä sitä olisi tarinaa kerrottavana, mutta tästä Italiasta olen päätynyt tänne semmoista polkua, että minulla on italialainen puoliso, vaimo, jonka tapasin Suomessa 2003. Ja mentiin naimisiin 2004. Ja sitten meille syntyi kaksi lasta, tuli hyvin nopeasti siinä, eli se oli minulle semmoinen oman perheen perustamisvaihe. Ja silloin me asuttiin Suomessa. Mun vaimo oli tullut Italiasta Suomeen jo aikaisemmin. Nyt mä en niitä vuosia enää muista, että olisiko hän ollut jo sitten 10 vuottakin asunut Suomessa. Puhui siis suomea aika hyvin jo silloin, kun tavattiin. Hän kertoi, miten hän rakastui Suomeen. Ensinäkemältä tuli kai aika lailla sattumalta ja sitten kertoi sitä tarinaa, kun hän tuli sieltä lentokentältä, Helsinki-Vantaan lentokentältä linja-autolla Helsinkiin ja katsoi, että miten ihanaa on, kun on niin hiljasta ja missään ei ole kaaosta. Ihmisiä ei ole tunkemassa joka paikkaan, kaikki on rauhassa. Eli hän tykkäsi siitä Suomesta ja sitten vähitellen jäi Suomeen. Mun vaimo on siis samalla alalla kuin minä, hän on tutkija, sillä Helsingin yliopistosta silloin oli. Ja me tavattiin sitten 2003, ja meillä oli silloin, tai ei ollut silloin ajatuksena, että lähdettäisiin Suomesta muualle koskaan, koska niin kuin sanoin, niin hän tykkää Suomessa olla ja käydä. Ja mähän olin asunut itse. Olin ollut Suomessa pelkästään siihen asti, 30-vuotiaaksi. Ja sitten me oltiin Suomessa sitten 10 vuotta. Ihan normaali ura meillä oli molemmilla siellä tutkijapuolella yliopistoissa. Ja lapset syntyi, niin kuin sanoin, että elettiin semmoista lapsiperheen arkea silloin siellä Suomessa. Mutta sitten maailma erilaisten mullistuksen ja käänteiden kautta heitti meidät ihan toisenlaiseen todellisuuteen. Eli me muutettiin ensin Tanskaan. Se oli 2014 tai 2015. Ja sitten sieltä Tanskasta tultiin tänne Italiaan, joka on sitten mun vaimon ja lasten tavallaan toinen kotimaa, toinen kulttuuri. Ja nyt on asuttu täällä 7 vuotta taitaa tulla nyt täyteen. Eli se oli se tarina lyhyesti, miksi mä oon täällä Italiassa tänään. Ja ajattelin ja toivon, että saisin asua lopulta sitten lopun elämään niin täällä, ettei tarvitsisi enää lähteä perheen kanssa muuttamaan mihinkään.
Kiitoksia, Pauli. Eli kuulinko oikein, että sun vaimo ihastui Suomeen ja mainitsit, että täällä on hiljaista, että se ainakin kiinnitti hänen huomionsa.
Niin, eli se hiljaisuus, tietynlainen rauha, ei ole ihmisten tunkua, ei ole sellaista tunnetta. Siinä on monia asioita. Suomalainen kulttuuri on monella lailla päinvastainen tähän Italiaan, mutta nyt tässä pitää heti tuoda esiin semmoinen tärkeä asia, että suomalaisen näkökulmasta, jos ajatellaan Italiaa, niin kannattaa ajatella mieluummin, että täällä on ikään kuin useita eri maita. Eli että Italia ei ole kovin homogeeninen maa. Täällä on hyvin erilaisia alueita, kulttuureita ja murteita maantieteellisesti, historiallisesti. Esimerkiksi Pohjois-Italiassa nämä Alppialueet on hyvin, hyvin erilaisia kuin täällä Etelä-Italiassa, jossa mä asun. Eli ne on jo enemmän sellaista eurooppalaista kulttuuria, kun taas tämä on tämmöinen, miten sitä kuvaisi. Mutta se on siis päinvastaista monella lailla kuin suomalainen elämänmeno ja elämäntyyli. Ja mun vaimo tykkää siitä suomalaisesta tyylistä. Kun taas sitten toiset ei. Eli semmoisille, mä tiedän ihmisiä, jotka on asunut täällä Etelä-Italiassa ja tullut käymään Suomessa, niin on kokenut sen hyvin, hyvin negatiivisesti, että hän on, että tämä on niin kuin hautausmaa. Se on sen asian toinen puoli, että sitten toiset ihmiset selvästi kaipaa tämmöistä energiaa ja luovaa kaaosta, mitä on täällä, ihmispaljoutta ja semmoista elävyyttä. Mutta mun vaimo selvästi rakastaa, tykkäsi siitä suomalaisesta rauhasta ja hiljaisuudesta. Ja sitten Suomessa ainakin silloin, kun asuttiin siellä ja varmaan vieläkin Italiaan, Etelä-Italiaan nähden, niin se kuitenkin se yhteiskunta, infrastruktuuri, viranomaistoiminta, se julkinen puoli, vaikka se on paisunut mielettömän isoksi niin, ja sillä tavalla tehottomaksi, niin se kuitenkin toimii. Eli asiat on aika helppoja siellä, kun toimii viranomaisten kanssa, ainakin silloin oli, ja verrattuna mitä se on täällä. Se on täällä semmoista aivan absurdia kafkamaista taistelua. Niin sekin on semmoinen asia, joka sitten jos tähän puhuu paljon.
Kiitoksia, ja tuostakin voisi niin moneen kohtaa tarttua, mutta siellä on nyt Vape sinulla käsi ylhäällä. Ole hyvä, ota puheenvuoro.
Joo, kiitos. Eli tämä on jännä juttu, miten sanoit Italiasta, että siellä julkinen puoli toimii ja Suomessa se on kafkamaista. Mulla on serkku, joka on asunut yli 30 vuotta Italiassa ja heillä on yksi poika. Hän on sieltä todella pohjoisesta maaseudulta kotoisin ja he asuu nyt siellä Riva del Cardassa, mutta heillä on siellä viljelyksiä siellä pohjoisemmassa kylässä. Ja se on jännä, kun se on aivan eri maailma, se Pohjois-Italia, kuten sanoit, että ne on erilaisia paikkoja kuin Etelä-Italia. Eli mullehan mun serkumies sanoo aina, että mä oon napolilainen, koska mä taas oon sitten karjalainen tuolta idästä Suomesta, Etelä-Karjalasta kotoisin. Ja sitten taas niin kuin mä vertaan esimerkiksi näitä karjalaisia ihmisiä niin kuin pohjois-pohjanmaalaisiin tai niin he on täysin erilaisia myöskin. Eli se on jännä, että miten Suomessakin on nämä erot. Ja sitten toi on musta mielenkiintoinen, minä allekirjoitan aivan täysin, että Suomessa on ihan kafkamainen viranomaiskulttuuri, joka on todella jäykkä ja asioita on vaikea saada eteenpäin tai itseään niin kuin kansalaisena kuulluksi jossain. Ja aina me sanotaan, me suomalaiset, ei Italiassa toimi mikään. Mutta se on jotenkin jännä, että mitä mä oon seurannut esimerkiksi siellä pohjoisessakin, kun tuli rankat EU-säännöt jossain kohtaa maanviljelijöille ja karjankasvattajille ja näille, niin, siinä ne vaihtoivat vuohia pellolta toiselle, että niitä oli tarpeeksi, että he saivat ne avustukset EU:lta. Eli siellä tehdään mun mielestä joustavasti asioita, joka täällä ei tulisi kuuloonkaan, mutta kiitos. Kiitos, kun sain kommentoida.
Ja täällä on myös se, että Italiahan on siis jo pelkästään maantieteellisesti yksi ihan rikkaimmista, jos ei rikkain alue, jos ajatellaan ihan Eurooppaa. Että täällä on niin kuin kaikenlaista tällä alueella, siis näitä ikään kuin ranta-alueita, missä me asutaan, on hiekkarantaa. Ja sitten kun tästä ajaa tunnin autolla vähän 1,5 tuntia, niin mä oon vuoristossa. Mä oon siis vuorten keskellä, nousen ylös. Ja sitten, jos mennään Sisiliaan tai tästä vielä eteläänpäin, niin tullaan taas ihan eri maailmaan. Ja jos me mennään sinne Milanon, sinne pohjoisempaan, siellä on se laakso. Eli siellähän on Alpit ja sitten on tämä laakso, jossa on Milano ja Bologna. Se on taas semmoinen massiivinen teollisuusalue. Sinne kun ajaa läpi autolla, niin se on ikään kuin olisi jossakin teollisuus. Alueella koko ajan siinä. Ja sitten se Alppi-alue, siitä pohjoiseen, aivan erilainen. Mä oon siellä jonkun verran kanssa matkustellut. Ja sittenhän tässä Italian keskellä läpi menee tämä vuoristojono, joka on, siinä on kiva mennä sinne vuoristoon, koska se on ihan oma ilmasto ja elämäntyyli ja maisemat siellä, ylängöt. Ja tosiaan sitten toisella puolella Napoli, siellä mä en ole vielä niin paljon itse sillä tavalla ollut, se on kanssa aika villi maailma, semmoinen kaos. Ja Italiassahan on myös siis, sanoit tuosta luovuudesta, niin tämä on semmoinen maailma, jossa, niin kuin tiedätte varmaan, että paljon, ei välttämättä aina kuitteja, kun sä meet tilaat jonkun työn tai sähkömiehen tai remontin tai jotain muuta, niin kuitteja ei välttämättä aina siinä hommassa ole mukana. Ja se on semmoinen, että Italiassahan on, kun tämä on 2000, tämä historia on täällä menee niin kauas, ja se on täynnä semmoista, se on niin kuin lakiviidakko, pykäläviidakko, semmoinen mieletön määrä erilaisia sääntöjä ja lakeja, ja se on niin mieletöntä se sääntöjä, pykäliä ja lakien määrä, mikä täällä on, että käytännössä ihmisten on joskus mahdotonta tai vaikeaa noudattaa niitä enää. Ja sen takia, tai se on yksi syy, minkä takia meillä on tämä kuititun maailma, eli se maailma, todellisuus, joka elää omaa elämäänsä sen kaiken virallisen viranomaisten, sen byrokratian ulkopuolella. Ja se tuo tietynlaista joustavuutta, jos haluaa sitä positiivisesti ajatella, niin semmoista luovaa anarkiaa ja joustavuutta siihen. Tehdään tämä nyt tällä tavalla, eikä välitetä mistään säännöistä, eikä kuiteista, eikä mistään. Mutta totta kai siinä on sitten se aina se kääntöpuoli myös. Että ei se pelkästään positiivinen piirre ole. Ja tässä on just minusta se, että paljon on kiinni ihmisen persoonallisuudesta. Että pystytkö sinä sopeutumaan tällaiseen ympäristöön vai haluaako mieluummin elää semmoisessa rauhallisemmassa maailmassa, mikä on Suomi. Ja itse mä henkilökohtaisesti tykkään tästä. Eli siitä, että mä elän sen virallisen maailman alapuolella, jos haluan. Ja että on tämmöistä luovuutta ja kaaosta ympärillä ja joustavuutta. Mutta niin kuin sanoin, sitten silloin kääntöpuolensa myös. Eli on rikollisuutta. Ja kun en makseta veroja, niin siinä on monenlaisia ongelmia seuraa sitten siitä, että ei se pelkästään positiivista.
Kiitos. Tämä oli tosi hyvin kerroit tästä. Eli täällä on varpu jälleen. Eli mä mietin rikollisuutta, että siellä se on tosi näkyvästikin ollut ainakin aikoinaan esillä jo varmaan vieläkin osittain, mutta meillä se on aika piilossa. Se on piilotettu jopa rakenteisiin minun mielestä välillä, että meillä on niin kuin ihan erilainen tämä yhteiskunta tosiaan, mutta se on ihan mielenkiintoista, että kyllä, että se on tosiaan persoonallisuuskysymys, koska mä ajattelen, että mä muistan, kun joku afrikkalainen nainen tuli tänne ja sitten hän oli niin kuin vastaanottokeskuksessa ja sitä kautta sitten tähän suomalaiseen yhteiskuntaan. Ja hän oli aivan kasvoiltaan aivan yhden mun kaverin näköinen, mutta vaan siis sanotaan eri mustaihoinen siis ja näin, jos näin voi sanoa, niin hän sanoi, että hän rakastaa talvea, hän rakastaa tätä lunta ja sen valkoista kauneutta ja sitä viileyttä, joka täällä on. Eli ei se ole kansalaisuudesta kiinni, kuka tykkää mistäkin, eli mun mielestä se on hyvin persoonallisuus.
Joo, se on persoonallisuudesta osittain kiinni. Tietysti ihminen sitten sopeutuu kaikenlaisia. Mullakin kesti alussa semmoinen 2-3 vuotta, että mä sopeuduin tähän. Ja sitten esimerkiksi liikenteessä autolla ajamiseen meni kauemmin, että mä en stressaa sitä enää. Mä osaan olla rennosti, vaikka tapahtuisi mitään. Mutta rikollisuus on tosiaan semmoinen jännä asia, että se on täällä meillä, se on sillä tavalla näkyvämpi. Mä otan tästä ihan esimerkkejäkin. On siis että tämmöinen, että täällä tulee näitä niin sanottuja lainausmerkeissä tulipaloja. Se on ihan täällä tapahtuu sitä, eli tämä suojelurahakuvio jollakin tavalla. Mutta se on semmoinen arka asia, että mä en halua puhua siitä täällä ihmisten kanssa. Että mulla ei ole sillä tavalla käsitystä, että kuinka iso ongelma se on enää nykyään, mutta sitä tapahtuu. Ja nyt esimerkiksi tässä meidän kylässä, jossa mä asun, niin tässä oli Meillä oli neljä pankkiautomaattia tässä kylässä. Ja jossain vaiheessa oli tilanne, että ne oli kaikki räjäytetty. Eli täällä tapahtuu siis tällaista ikään kuin, miten sitä sanoi? Sä oot oikeassa tossa, että se rikollisuuden määrä, jos ajatellaan Suomessa tilastojakin, niin ei kai se nyt niin hirveän suuri se ero ole sitten. Mutta se rikollisuuden tyyli on täällä niin erilainen, eli se on tämmöistä, miten mä sanoisin sitä, se on näkyvämpää, se tavallaan härskimpää. Eli sä vaan tuut ja räjäytät automaatin yöllä ja viet sen pois. Ja kaikki tässä kylässä oli räjäytetty, että mulla oli vaikea saada käteistä sit sen takia, monilla muillakin oli. Että se on jollakin tavalla semmoista, se tulee niin kuin kasvoille enemmän täällä, mutta sitten ei saa ajatella myöskään, ei kannata, pitää muistaa myös se, että meillä on täällä väestö, ihmisiä on yksinkertaisesti niin paljon enemmän, täällä on 60 miljoonaa, ja täällä missä mä asun samalla lailla kuin Napolissakin, niin se väestön tiheys on hirveän iso, eli kaikki tunkeutuu tänne rannoille, rannikkoalueille näihin samoihin keskuksiin, ja niin kuin se jo aiheuttaa pelkästään, että kaikenlaista voi tapahtua ja koko ajan tapahtuu ja automaatteja räjäytellään ja viedään pois. Kun on vaan yksinkertaisesti niin paljon enemmän sitä porukkaa ja sitten siihen mahtuu kaikenlaista mukaan. Ja mulla ei ole täällä Italiassa koskaan, siis täällä nyt kannattaa muistaa, että mä puhun tästä Apulian maakunnasta, jossa mä asun, niin ollut mitään turvattomuuden kokemuksia. Mulla ei ole täällä semmoista, että mun kotiin hyökkäisi joku tai että tää ryöstettäisi tavallisia ihmisiä. Ja se tuntuu, että se rikollisuus on enemmän semmoista järjestäytynyttä, systemaattisempaa ammattirikollisuutta. Ja silloin tämmöiset yksityiset ihmiset ei ole se kohde, koska meiltä heidän ei ole mahdollisuus saada niin isoja voittoja kuin sä saat, jos sä kokonaisen automaatin räjäytät sieltä pankista ja viet sen sitten himaan sieltä. Niin, ja nythän oli semmoinen, en tiedä huomasitteko se uutinenkin tästä ihan meidän läheltä, kun tehtiin tämmöinen tosi härski katu, siellä moottoritiellä ryöstettiin siis se rahakuljetusauto, ne naamioutui poliiseiksi siinä ne ryöstäjät ja räjäytti sen siellä tiellä. Siitä oli videoita, siis tämmöistä. Ja tällaista ei niin paljon Suomessa ole, vaan Suomessa se rikollisuus on jollakin tavalla enemmän piilossa. Se on semmoista ehkä siihen järjestelmään, siihen systeemiin jotenkin mennyt sisään. Mutta mä en itse asiassa Suomen turvallisuudesta siitä tällä hetkellä tiedäkään, että silloin kun mä asuin Suomessa 2014, kun me lähdettiin sieltä, niin silloin mulla ei Suomessakaan ollut mitään semmoista turvattomuuden tunnetta, että sellaista rikollisuutta ei ollut, mutta ei täälläkään. Mutta täällähän on, niin kuin tiedätte varmaan, siis ammattirikollisuudella, mafialla ja muulla, se on pitkät historialliset perinteet, se on osa tätä yhteiskuntaa. Mutta semmoinen käsitys mulla on, että että se olisi jollain tavalla vähentynyt, ja se yksi syy siihen on, että Italiahan kansana, kulttuurina vanhenee tosi nopeasti ja on kuihtumassa pois, eli syntyvyys on romahtanut. Täällä on vähän nuoria, vähän lapsia, hyvin paljon vanhoja ihmisiä, niin sekin on jo yksin semmoinen tekijä, joka ikään kuin rauhoittaa sitä tunnelmaa. Eli eihän vanhat ihmiset siis lähde räjäyttelemään pankkeja.
Kiitos Pauli, ja täällä on käsiä ylhäällä ja tehdään tästä yhdessä ihan vastavuoroinen keskustelu, eli ottakaa vaan puheenvuoroja, niin ei välttämättä niitä tarvitse edes jakaa, että siitä vaan sitten kommentoimaan ja siellä on nyt ollut käsiä ylhäällä, niin ottakaa puheenvuoroja, olkaa hyvä.
No kiitoksia, minä tuosta nappaan heti. Eli tuo kulttuurihan on sellainen asia, mikä on todellakin ajan hengessä, ainakin tässä Suomessa tuntuu hektinen. Eli nyt eletään muuttuvassa maailmassa ja italialainen kulttuuri omista lähtökohdistani, muistan Oulussa törmäsin aikoinaan nahkatakkia kauppaavaa henkilöä, joka hyvin sujuvasti pilteeman uloskäynnin kohdalla tuli kysymään, että tarvitsisi nahkatakkia, että hän olisi auto täynnä myynnissä niitä. Ja taas tässä Suomessa, kun ajatellaan tämmöistä jäyhää, karua ihmisluonnetta, missä se asiallisuus, säännönmukainen järjestelmä on tärkeää noudattaa kaikkia sääntöjä. Ja se johtaa vähän sellaisen piiperrykseen, että tyylin ollaan auliita kaikille uusille kulttuureille. Ja tuossa ainakin on törmännyt ukrainalaisiin, joita kai tässä maassa on sitten jo kymmeniä tuhansia, lähemmäs 100 000 saattaa olla jo, niin siihen täydelliseen ylläpitoon, mikä heilläkin tässä maassa on, että me suomalaiset ollaan vähän niin kuin alta vastaajia omassa maassamme monessa asiassa, ja tämä pykälähimmeli, mistä Pauli mainitti Italian kohdalla, niin kun siellä on menty yli, meillä suomalaisilla on varmaan niin kuin opeteltavaa tässä juuri, että minä ainakin itse olen törmännyt ukrainalaisiin tässä maassa jo siten, että he ovat aika lailla valmiita ottamaan vastaan sen kaiken, mitä heille annetaan. Ja sitten sekin, mitä ei anneta, niin he on sitten valmiita itse vähän tarpeen vaatiessa hankkimaan meiltä sitä omaisuutta. Eli olen törmännyt ukrainalaisiin, jotka tutkii reppuja, jos silmä välttää, oma silmä. Ja sitten kun heiltä kysyy, että oliko teillä jotain asiaa tämän repun tutkimiseen liittyen, niin he tekevät kielimuurin taakse, että he puhuvat sanakaan suomea. Mutta olemus heillä tämmöisellä karpaasilla, joka voisi olettaa, että puolustaisi kotimaa tai Ukrainassa, niin on hyvin semmoinen karunpuoleinen karpaasimainen, että he jollain tapaa käyttää hyväksi tämmöistä pienen maan hyväntahtoisuutta. Tuo rikollisuus, jos on piilotettu rakenteisiin, ja sitä kautta otetaan se persoonallisuus kysymykseksi vaikka lainsäädännön kautta, jossa Suomessa on nyt hyvin paljon esimerkkejä, niin on semmoinen asia, mistä haluaisin kyllä niin enemmänkin, että keskusteltaisiin, että miten tämmöisen rikastuttamisen erinäisillä maahanmuuttotekniikoilla pitää niin kuin Suomessa haasteita ajatellen valmistautua, että moni asia menee vaikeaksi. Kiitoksia.
Olisikohan se mun vuoro seuraavaksi? En ole varma, mutta sanokaa, jos ei ole. Oikein hyvää aamupäivää koko huonekunnalle ja erityisesti Paulille. Paulia olen noin kuukauden verran seurannut, sain vinkin ja oli mun mielestä ihan tosi asiaa, mitä juttelit. Mutta Mulla olisi tuollainen kysymys, kun sä sieltä vähän niin kuin ulkopuolelta Suomea, niin katselet Suomen olosuhteita. Kuinka huolestunut olet suomalaisten lähitulevaisuuden kohtalosta ja mihin suuntaan sinun mielestä tätä maata ollaan ajamassa vai ajautuuko tämä itsestään, kun meidän päättäjät tuntuu ainakin olevan sellaisia, että niille ei niinku omia ajatuksia ole tuolla ollenkaan, että kaikki otetaan muualta, mutta mielelläni kuulisin sinun mielipiteesi. Ei muuta, kiitos.
Joo, kiitos kysymyksestä. Tämä on sellainen asia, jota mä oon aika kauan miettinyt, ja jossa mun omassa ajattelussa on jonkunlaista ristiriitaisuutta, tai mä en löydä siihen selvää vastausta, ja mä vähän perustelen sitä nyt. Eli meillä toisaalta Suomessa on ollut ja on edelleen tietynlainen hyvin omaperäinen, hyvin omalaatuinen, omaperäinen kulttuuri. Ja siinä kulttuurissa on semmoisia monia piirteitä, jotka mä ajattelen, että suojaa meitä tai antaa meille voimavaroja tai resursseja niin paljon, että mä näen, että olisi meillä mahdollisuus selvitä näistä muutoksista ja myrskyistä lopulta ihan hyvin. Että se, esimerkiksi mä otan yhden esimerkin tästä, eli se, että jos meillä tulee taloudellisesti vaikeat ajat, niin kuin mä ajattelen, että on tulossa, niin suomalainen elämäntapa ja kulttuuri tulee mun arvion mukaan selviämään siitä hyvin. Eli että köyhyys esimerkiksi ei ole suomalaista yhteiskuntaa tuhoava voima. Kun taas täällä Italiassa mä en ole varma, miten hallinto ja miten tämä rikollisuus, mitä tapahtuu, jos tulee tämmöinen tilanne. Mä en ollenkaan siis luota Italian yhteiskunnan italialaisiin, että pystyisi selviämään siitä positiivisella tavalla. Mutta mä en väitä, että Italialla, että täällä tapahtuisi jotakin hyvin negatiivista, mä vaan sanon, että mä en luota siihen täysin. Esimerkiksi rikollisuuden takia, mutta Suomeen mä luotan, se elämänmuoto on tehty resistanssiksi sillä tavalla, että se köyhyys ei tule rikkomaan sitä yhteiskuntaa. Se ei tule olemaan mun arvion mukaan valtava ongelma, vaan esimerkkinä. Ja sitten siinä on monia muitakin piirteitä, eli suomalaiset on keskenään elänyt luottamusyhteiskunnassa. Meillä on suomalaisilla keskinäinen luottamus aika korkealla, ja se on tehnyt meidän elämästä harmonista, sujuvaa ja semmoista, mitä mä sanoisin, ei voi sanoa, että suomalaiset muodostaa perheen, mutta muodostaa tämmöisen yhtenäisen joukon ihmisiä yhteisön, jossa on keskinäinen luottamus ollut suuri, jos verrataan vaikka italialaisiin. Niin täällä on tällaisia meillä vahvuuksia, mutta sitten meillä tulee ulkopuolelta nyt asioita, jotka on suomalaisille uusia. Sä mainitsit nämä ukrainalaiset siinä. Eli meille tulee siis ihmisiä muista kulttuureista, täysin erilaisista yhteiskunnista, jossa on aivan erilaiset arvot ja ajattelu ja lähtökohta ihan perustasolta lähtien, joka ei sovi yhteen sen suomalaisen ajattelun kanssa enää. Me ollaan liitytty läntiseen yhteisöön, joka on hyvin sotaisa, militaristinen, imperialistinen ollut jo 500 vuotta. Ja se, meillä suomalaisilla ei ole tällaista taustaa, tällaista historiaa. Me ei olla siis sillä tavalla oltu mukana imperialistisissa. Me ei olla oltu koskaan mikään imperiumi tai vallottajakansa. Ja tässä on siis semmoinen tilanne, että mä näen sen ihan selvästi nyt, että nämä ulkoiset voimat, jotka vyöryy sinne Suomeen eri tahoilta, voi olla hyvin ongelmallisia ja vaarallisia Suomen kannalta. Ja selvää on esimerkiksi, että Suomea yritetään erilaisilla tavoilla yhtäkkiä militarisoida. Eli yritetään tuoda yhteiskuntaan sotaa, sotimista, aseita, puolustusta, hyökkäystä ja kaikenlaista sotimiseen liittyvää uutta arvomaailmaa. Ja se syy, minkä takia mä koen tämän tilanteen ja olen pitkän aikaa miettinyt ristiriitaisena, on, että mä en tiedä enkä pysty ennustamaan, miten näiden erilaisten virtausten, mitä näiden eri virtausten yhteen törmäyksestä syntyy. Eli että pysyykö Suomi harmonisena luottamusyhteiskuntana näiden maahantulijoiden ja muiden ulkoisten vaikutusten pyörteessä? Säilyykö ne positiiviset ominaisuudet vai ei? Mä oon paljon kirjoittanut siitä ja ehkä joissain videoissakin puhunut, että mä en pysty näkemään, miten suomalaiset tulee sen ratkaisemaan. Eli jos ajattelee vielä yhdeltä toiselta kannalta, niin mä näen, että jos ajatellaan suomalaista arkea, arkipäivää, niin se on kuitenkin semmoista, mihin ei ole sotiminen ja aseet ja hyökkäily ja ydinaseet. Otetaan vaikka esimerkki nyt, kun niitä tuolla on tuomassa Suomeen, koskaan kuulunut siihen arvomaailmaan, siihen ajatus, siihen, siis mä puhun tavallisen ihmisen arkipäivästä. Ja siis se kysymys on, että säilyykö se suomalainen arkipäivä semmoisena kuin se on ollut ja joka suojelee meitä tämmöisiltä hulluudelta, vai pystytäänkö se murtamaan? Eli syntyykö Suomeen esimerkiksi jonkunlainen siis sotaisa kulttuuri, tai tuleeko suomalaiset luopumaan siitä luottamusyhteiskunnasta ja alkaa muuttuisi tämmöiseksi Italian tyyliseksi, jossa ei voi enää luottaa kehenkään. Kaikki tutkii toistensa laukkuja, se on se lähtökohta siinä maailmassa. Sä et voi enää luottaa mihinkään. Tai luottamuksen saaminen tulee olemaan iso vaivalloinen työ sitten semmoisessa kulttuurissa. Ja siinä kulttuurissa sitten kaikki energiaresurssit käytettäisiin sotaan ja militarismiin, aseisiin, erilaisiin harjoituksiin siis. Niin se on mulle ollut arvotus, ja mitä kauemmin mä oon ollut pois sieltä Suomesta, niin sitä enemmän se Suomen kansan, se arkipäivän on mulle on mysteeri. Ja nyt mä näin vähän aikaa sitten jonkunlaisen mielipidemittauksen tai tutkimuksen, joka vaikutti ihan luotettavalta Suomesta siis, niin siinä näytti, ja mä olin onnellinen siitä, että suomalaisten ne suurimmat huolet liittyy arkipäivän talousasioihin ja työpaikkaan, eikä enää tähän Venäjään tai johonkin sotimiseen ja semmoiseen. Eli se antaisi viitteitä, että se kulttuuri, suomalainen kulttuuri kestää tässä paineessa sitten kuitenkin, ja ihmiset tulee järkiinsä. Eli se oli positiivinen merkki mulle.
Kyllä, kiitoksia. Näin minäkin tosiaan olen tämän ajatellut, ja tuossa tuo kysymys, minkä heitin, niin, tai nämä ilmentymät tästä kulttuurimuutoksesta Suomessa, niin on tosi tärkeitä niin kuin havaintuna. Sitten tuo tulevaisuus, niin jos ajattelisi näin, että rikollisuus on piilotettu rakenteisiin, ja jos se on vielä tuolla poliittisella tasolla rakenteissa, ja sitten mitä kaikkia mahdollisuuksia se tuokaan, jos mennään vaikka noin äänestämisen kautta asioihin vaikuttamiseen. Eli jos tasavallan kohtalokkaatkin päätökset aletaan tekemään ulkomaisen järjestäytyneen rikollisuuden toimesta, niin silloin meitä viedään kuin pässiä narussa. Ja tarkoitan tällä NATO-organisaatiota. Sinä varmaan, Pauli, tiedät tarkemminkin, että näistä NATO-rakenteista olet ehkä niihin perehtynyt enemmän, mutta mun täytyy itse sanoa tästä maailmanmenosta semmoinen asia, että ihmisluonne on semmoinen osittain ahneuteenkin taipuvainen. Ja sitten kun mennään tämmöiseen tasavalta-asiaan ja hegemoniaan ja tämmöiseen identiteettiin, niin jos ajatellaan, että olet valtion päämies, et juurikaan Suomessa asunut, sun puoliso on britti, sut on ehkä koulutettu tietynlaiseen järjestäytyneen sääntömääräiseen järjestäytyneeseen talousjärjestelmään, se on koko ikästi elänyt sellaisessa, että välttämättä ole nähnyt nälkää koskaan tai köyhyyttä, olet sijoituspankkiiri esimerkkinä, niin on mahdottomuus ymmärtää elämää muilta osin kuin siten, että olet pukeutunut hyvin, puhut hyvin kaikkia kieliä, esiinnyt jouhevasti ja näin. Ja silloin se peli suhteessa siihen käytännön elämään, se on täysin erilaista. Ja meillä on tämä parlamentaarinen järjestelmä semmoinen asia, että me ollaan tämmöinen jäyhä kansa oltu. Ja nyt yhtäkkiä tämmöinen muutos pienessä maassa, mitä tapahtuu vaikka kulttuurien muutoksien kautta, niin tämä on asia, mistä täytyisi keskustella enemmänkin. Ota vaan Merja puheenvuoro.
Joo, mä nostan sen takia just käden, että en halua mennä mihinkään hyvän keskustelun väliin. Ja huomenta huoneeseen tosiaan, ja mielenkiinnolla kyllä kuuntelen, niin olen seurannutkin Paulia tässä pitemmän aikaa, ja tyytyväisenä luen aika paljon on samaa tätä perusmielipidettä kuin mullakin. Mutta mä en nyt niinkään ajattele maailmanpolitiikkaa, enkä Suomenkaan politiikkaa, vaikka kyllä tuon Pasin puheenvuoron komppaan satasella. Mua kiinnostaa periaatteessa lähinnä se, kun minusta suomalaiset, kun puhuttiin tuosta luottamuksesta ja tästä, niin luottamus on kyllä ihan hyvä, jos luotetaan toinen toisiimme. Mutta sitten tämä, että mun mielestä suomalainen luottaa liikaa tähän järjestelmään, on liian kiltti, niin se vähän mua nyt risoo, kun ajattelin sitten taas, mitä Italian puolelta on, että siellä on tietysti sitten taas tämä rikollisuutta ja perintyyppistä tämä elämä. Mutta mua kiinnostaa lähinnä semmoinen, kun on itse ikäihminen. Ja miten siellä esimerkiksi siinä kaupungissa tai kylässä, missä asut, niin miten yleensä tämmöiset ei vanhukset, vaan ikäihmiset, sanotaan, että ruvetaan menemään tuosta 60 vaikka ylöspäin, niin, ja ei asu maaseudulla, että on juurikin kaupunkilaisia, kyläläisiä, niin miten heillä sitten tämä niin sanottu vapaa-ajan elämä sujuu, kun mä käsittän, että siellä oltaisiin paljon sosiaalisempia ja enemmän iltapainotteisia, mennään ulos yhdessä syömään, ja Suomessahan ei nykyisin perhe pysty paljon syömään kuin veneomaisuuksia, niin millä tavalla niin kun tämä italialaisen vähän vanhemman ihmisen elämä eroaa? Että kerro vähän, millä tavalla he viettää niin kun aikaa, viikonloppuja, iltoja, lomia, niin mua kiinnostaa hirveästi aina tässä hetkessä nyt tilanne enemmän kuin tulevaisuus ja politiikka. Kiitos.
No joo, mä sanoisin kuitenkin ensin, kommentoisin tätä, kun tuot esille tämän suomalaisen kiltteyden ja sen liiallisuuden, niin se on aivan tosi huomio. Mä oon siitä hyvin sama. Mun näkemys on siitä sama. Eli se on suomalaisessa elämässä johtuen ehkä tästä, että me on eletty tämmöisessä luottamusyhteiskunnassa liian kauan sitten ikään kuin siellä omassa kapselissa muusta maailmasta ja todellisuudesta irrallisena, luotu tämmöinen sinisilmäisyyden kulttuuri ja myös sen takia, että meillä on eletty Suomessa kuitenkin pitkä rauhan ja vaurauden aikakausi, joka on siis osaltaan sitten ihmisten luottamusta viranomaisiin ja poliitikkoihin lisännyt ja silloin aikanaan tietysti ihan aiheestakin. Ja nyt suomalaisten on vaikea sitten hahmottaa, että se ei ehkä jatkukaan ja se ei ehkä ole ihan niin. Ja sen ongelma on juuri se, ja tämä oli ihan ensimmäisiä, oikeastaan nyt ihan ensimmäisiä havaintoja, mitä mä suomalaisesta elämänmuodosta silloin tein, kun muutin Suomesta pois ja aloin näkemään sitä ulkopuolelta. Ja sitten silloin kuitenkin keskustelin suomalaisten omien sukulaisten, perheen ja ystävien kanssa, on se, että suomalaiset niin kun tekee, se on hyvin vaarallinen asia, että suomalaiset olettaa, että muut ihmiset ja kansat on samanlaisia kuin he itse. Et meillä niin kun on semmoinen se sinisilmäisyyden ongelma, tietynlainen lapsellisuus, joka on toiminut ehkä Suomen sisällä, niin se ei sitten enää toimikaan, kun me mennään Suomen ulkopuolelle. Eli se on, puhuitte näistä ukrainalaisista ja tuossa tuli näitä muita, niin se sitä tavallaan ajattelua ei voi soveltaa, kun ollaan tekemisissä muiden kulttuurien kanssa. Ja siinä on omat hyvät ja huonot puolet näissä molemmissa elämänmuodoissa. Siinä sinisilmäisyydessäkin on semmoista tietynlaista, se on tietyllä tavalla rampauttavaa sitten, varsinkin kun ollaan tekemisissä, ollaan tilanteessa, jossa se ei enää toimi hyvin niin kuin me ollaan nyt, jossa meidän pitäisi olla kriittisempiä, jossa meidän pitäisi osata epäillä auktoriteettia ja itse kyseenalaistaa ja miettiä niitä asioita. Se ei toimi silloin, kun taas täällä Italiassa, jossa ei ole tällaista luottamuksen yhteiskuntaa, jossa on jo niin paljon erilaisia ihmisiä yksinkertaisesti, että sä et yhtään tiedä, kuka se on, johon sä törmäät jossakin, niin siitä tulee se positiivinen asia, josta mä tykkään täällä, että ihmisillä on realistisempi ymmärrys vallasta, vallankäytöstä, auktoriteeteista. Ei täällä sillä tavalla kumarreta ja uskota auktoriteetteja, ei täällä uskota omaan hallintoon tai päättäjiin, tai ajatella, että ne olisi viisaita tai tekisi meidän puolesta hienosti asioita. Täällä ollaan skeptisiä ja hyvin, hyvin realistisia, vähän inhorealistisiakin. Eli siinä on tämmöinen positiivinen puoli sitten, kun ei ole liian luottavaisia. Mutta mä uskon, että suomalaiset nyt vähitellen tulee oppimaan tämän kantapään kautta, että se, että joku on auktoriteetti Brysselissä tai Washingtonissa tai siellä eduskunnassa Suomessa, niin ei tarkoita, että hän ajattelisi sinun parasta, vaan että hän ajaakin vain omaa etuaan siinä yleensä. Mutta nyt sä otit esille tämän italialaisen arkipäivän ja kulttuurin ja puhuit niin kuin vanhemmista ihmisistä, niin täällä on semmoinen, täällä Italiassa on vanhojen ihmisten kulttuuri. Eli esimerkiksi eläke-edut on Euroopan aivan huippua. Siis ne on aivan älyttömät, irrationaaliset ja ei ne ole taloudellisesti kestävällä pohjalla tietenkään. Ja täällä on niinku semmoinen, täällä on semmoinen kulttuuri ainakin täällä etelässä, että ajatellaan niin, että sun elämä, lapsuus, nuoruus, työelämä on aika kovaa. Tämä on hyvin kilpailuhenkinen yhteiskunta. Nämä ihmiset on energisiä, ne kilpailee keskenään ja tavallaan vähän kampittaa toisiaan. Ja se arkipäivä, lapsiperheenkin arkipäivä, miksei jo vanhempienkin, on aika semmoista, miten sitä sanoisi? Täällä ei ole esimerkiksi harrastuksia. Täältä puuttuu semmoinen, mikä on Suomessa ja Tanskassa, jossa ihmiset vaalii vapaa-aikaansa ja harrastelee ja haluaa rentoutua ja saunoa. Ja ei täällä ole sellaista. Mutta sitten kun sä oot vanhempi ihminen ja sun omat lapset on elää omaa elämää ja sä jo oot siinä eläköitymisen kynnyksellä ja varsinkin sitten kun mennään eläkkeelle, niin sitten nämä ihmiset rentoutuu ja alkaa nauttimaan elämästä. Ja siitä, että eläkkeedut ja eläkkeet on niin korkeat, että se ei aiheuta mitään taloudellista ongelmaa. Ihmiset elää kiireettömästi. Kun kävelee tuolla kylällä, niin siellä on niitä vanhoja mummoja ja pappoja, jotka istuskelee siellä niillä tuoleillaan. Ne asunnot on aika ikäviä. Täällä monet on semmoisia luolamaisia, niin tulevat siihen kadulle sitten, istuvat siinä ja katsovat aurinkoa ja keskustelevat jalkapallosta ja päivän juoruista. Että se on semmoinen, jännästi täällä Italiassa se vanhuus on semmoinen aika, johon tavallaan satsataan. Ja nämä ihmiset, koska täällä on väestörakenne sillä tavalla alhaisen syntymyyden vuoksi, täällä on siis paljon vanhoja ja vanhempia ihmisiä, niin he on sitten, tämä yhteiskunta on tavallaan senkin takia jo, koska se on se suurin äänestäjäjoukko. Ja siis he rakensi nämä eläkejärjestelmät itselleen silloin aikanaan, niin on semmoinen, sen tyyppinen kulttuuri. Ja siinä on täysin päinvastoin Suomessa ja myös Tanskassa. Eli Suomihan on hyvin lapsikeskeinen, lapsilähtöinen yhteiskunta ainakin ollut. Ajatellaan lapsiperheitä, ajatellaan panostetaan lapsiin, ajatellaan lapset on arvokkaita. mietitään paljon lasten ja nuorten hyvinvointia, yritetään parantaa sitä, panostetaan sinne. Täällä Italiassa on hyvin vähän semmoista. Lasten elämä on aika rankkaa, munkin lapset, jotka on täällä ollut koulun käynyt. Se koulu on paljon rankempi täällä Italiassa kuin Suomessa. Eikä täällä ole semmoisia isyysvapaita. Ja mä en tiedä sitten tätä äitiys, minkälainen se on, mutta ei täällä ole paljon semmoista. Ja tämä yhteiskunta muutenkin, meillä tämä infrastruktuuri, kun asutaan keskiaikaisissa kaupungeissa, niin siinä ei ole semmoista lapsille tavallaan turvallista liikkumistilaakaan, koska se on täynnä autoja ja meillä ei ole kävelyteitä. Ja vaikka kun sataa täällä nytkin, niin sitten tuolla on semmoinen valtava tuulova. Tästä tulee niin kuin Venetsia tästäkin kylästä osa, kun se infrastruktuuri ei vedä sitä vettä sieltä pois, niin siellä kahlataan sitten. Mulla on semmoiset, piti ostaa semmoiset ihan tietynlaiset kengätkin, että pystyy sitten kahlaamaan siellä joskus. Eli se on semmoinen, mä näen sen tuolla tavalla, että se eläköityminen, se vaihe on täällä siirtyminen rentoon positiiviseen elämään. Sitten se arjen pyöritys ja se kovuus ja kilpailu näiltä loppuu. Tuommoinen hahmo mulla on tullut siitä.
Saanko vastata lyhyesti tähän?
Totta kai.
Joo. Niin, tuli mieleen tuossa, kun kuuntelin kuvausta juurikin näistä mummoista ja pappoista siellä istumassa ja keskustelemassa keskenään. Ja sitten, että siellä ei ole sillä tavalla harrastuksia. Niin, mä olen ainakin täällä Suomessa huomannut sen, mikä ei työelämässä tullut esille. Mä en ollut kovin kauan vielä eläkkeellä jonkun vuoden, niin täällä ainakin, mitä ihmisten puheita seuraa, niin suomalainen eläkkeellä oleva ihminen ja vanhempi ikäihminen, niin ei oikeastaan arvosta edes itseään. Ja sitten kun vielä hallituksen päätökset ynnä muut on vähän juurikin ikäihmisiin kohdistuvia leikkauksia ynnä muuta, niin en tiedä, että mistähän se sitten mahtaa Suomessa johtua, kun ei siis ikäihminen itsekään arvosta itseään, että olen jo niin vanha, minulla ei ole enää mitään virkaa ja ei ole sellaista rentoutumista, ellei ole sitten rahaa, millä voi sitten elää ja olla. Mutta jos on ihan tavallinen normieläkeläinen, niin ei ne rahat oikein riitä, niin se, että kun ihminen itsekään ei oikein minusta Suomessa arvosta, kun ennen arvostettiin ja kunnioitettiin vanhoja ihmisiä meilläkin, kysyttiin vanhimmilta neuvoa ynnä muuta ja nämä vanhemmat myöskin arvostivat itseään, niin tämä on se ero kans mun mielestäni, minkä mä oon huomannut, että kun sais suomalaisen, en puhu vanhuksista, vaan ihan vanhoista ihmisistä, niin sais heidät myöskin arvostamaan itse itseään. Ja se on katoamassa nyt aika pitkään, niin sen takia tämä oli mulle iloinen yllätys juurikin, että se eläkkeellä olo on sitten rentoutumisen aikaa, kun täällä sitä vähän niin kuin sysätään siihen, että istut 24-7 nojatuolissa ja katot telkkaria ja odotat sitä noutajaa, niin ja moni vanhempi ihminen ajattelee ihan sillä samalla tavalla, varsinkin kun oli tämä tautihysteria yhdessä vaiheessa, niin moni harrastavakin vanhempi ihminen jäi kotiin pelkäämään ja nimenomaan mentaliteetti, ei minulla ole enää mitään virkaa, minä olen hyödytön. Niin tämä on se aika jännä ero siinä, niin mitä sanot tähän?
Joo, tässä tulee nyt erittäin tärkeä mielenkiintoinen asia esille, hyvä kun otit tuon puheeksi. Eli italialainen kulttuuri on perhekeskeisempi kuin suomalainen, tai siis suomalainen oikeastaan ei ole, italialainen on. Ja kun tässä puhun perheestä, niin nyt en tarkoita sitä äitiä ja isää ja kahta lasta ja koira, vaan se on se iso perhe. Eli siihen kuuluu siis isovanhemmat ja sitten siihen kuuluu lapset ja lasten, omien lasten puolisoiden perheet ja sitten heidän lapset. Ja sitten siihen usein vielä kuuluu näiden omien lasten puolisoidenkin vanhemmat, joskus riippuu vähän siitä tilanteesta, missä ollaan. Ja perheet siis asuu kiinteästi yhdessä keskenään jatkuvassa vuorovaikutuksessa. Ja isovanhemmat, eli siis nyt eläkeläiset, mutta ei välttämättä, puhutaan vanhemmista ihmisistä ylipäänsä, on siis aktiivinen osa tätä italialaista perhe-elämää. Mitä se tarkoittaa? No esimerkiksi, että täällä meillä aina nyt on ollut aikaisemmin enemmän, mutta nyt kun nämä sitten mun vaimon vanhemmat myöskin vanhenee tässä, niin vähän harvemmin, mutta täällä siis sanotaan näin, että kerran viikossa on ollut yleensä sunnuntaina, tämä isoäiti Nonna tekee siis ruuan tälle isolle perheelle. Ja se koko iso perhe kokoontuu silloin yhteen täällä syömään ja juttelemaan ja keskustelemaan. Se on semmoinen 2-3 tunnin pranso, lounas, maratoni, jossa sitten tämä isoäiti ja isoisäkin siinä sitten grillaa, jos lihaa on, niin tekevät sen ruuan kaikille. Ja ne on tämmöisiä täällä Italiassa äärimmäisen tärkeitä hetkiä ja sosiaalisen rentoutumisen ja vuorovaikutuksen tilanteita sen arjen pyörityksen ja kilpailun ja tööttäilyn semmoisia keitaita, joissa sitten nämä ihmiset nauttivat. Ja nyt huomaat tuossa, että nämä vanhat ihmiset on tässä aivan avainroolissa tässä tämän ison perheen, tämän perheen elämässä. Eli ei ne asu yksin, eikä ne on aina mukana. Ja sitten tämä on myöskin käytännön pakko sillä tavalla muodostunut, että kun italialainen yhteiskunta ei ole, se ei tue sillä tavalla perheitä ja lapsiperheitä ja lapsia samalla lailla kuin Suomessa, niin esimerkiksi ajatellaan vaikka kouluruokailua, ei täällä mitään kouluruokailua. Ja täällä siis, ja jos on, jos oli siis, muistan tuolla, kun oma lapsi oli tuolla alakoulussa täällä, en muista sitä ikää nyt, mistähän se Suomen systeemissä on, siellä nyt on väliä, ja siellä oli jotakin ruokaa, jos siitä maksettiin, mutta se oli niin huonoa ja semmoista epäilyttävää, ettei sitä voinut sitä ruokailua käyttää, niin täällä sitten isovanhemmat on äärimmäisen tärkeä tukirakenne perheille. Eli rahallisesti, mutta myös sillä tavalla, että he ottaa vastuuta sen perheen arjesta, lasten lastensa hoitamisesta ja muistakin tämmöisestä huolenpidosta, koska vanhemmilla ei välttämättä ole resursseja eikä aikaa kaikkea tehdä. Ja sitten myös näin, että mä koen, että täällä vanhemmilla ihmisillä, kun on taloudellinen tilanne hyvä, eli varsinkin nyt, kun he on tätä sukupolvea, joka tätä isoa sukupolvea vielä, joka vaurastui aika hyvin täällä Italiassa, niin kuin Suomessakin oli, ja heillä on kaikenlaisia kesäasuntoja ja muuta tämmöistä omaisuutta. Italialaisethan on aika rikkaita, varakkaita keskimäärinkin, niin he tukee sitten tätä uutta sukupolvia myös sillä tavalla, että nuoremmat on näissä vanhempien ihmisten omistamissa kesäasunnoissa sitten rentoutuu. Ja sekin, jos mietitte, niin tarkoittaa, että nämä perheet ja vanhemmat ihmiset viettää paljon enemmän aikaa yhdessä. Ja vanhoilla ihmisillä, varsinkin kun on omia lapsia, lapsenlapsia ja tämmöinen iso perhe ympärillä, niin ei täällä tule semmoista kokemusta, että olisi turha tai hyödytön tai jollakin tavalla heitetty jonnekin yksin elämään ja katsomaan telkkaria. Ja kyllä mun niin kun vaimokin, siis tää mun puolison isä on paljon ollut, mun vaimo on siis auttanut sitten monissa asioissa, joita mä sitten miehenä olisin tehnyt, jos oltaisiin asuttu Suomessa. Koska täällä Italiassa toimiminen vaatii, että usein, että ymmärtää sen italialaista kulttuuria, tätä systeemin toimintaa ja byrokratiaa ja lakeja, ja on kokemusta siis, miten Italiassa tehdään asioita. Puhutaan nyt vaikka isoista remonteista. Niin sitten mun puolison isä on ollut se henkilö, joka on ollut hyvin tarpeellinen ja hyödyllinen tällaisessa kaikessa. Eli koko ajan ovat niin kuin mukana, ja joskus mulla tulee semmoinenkin tunne, joskus sanonkin, että kun Suomessa on Kela, niin täällä on nämä isovanhemmat. Eli se on semmoinen joku pelastus, joku tukirakenne, joka on siellä olemassa, kun meillä ei ole semmoista automaattista Kela-pankkia, mikä siellä Suomessa sitä systeemiä tavallaan hallitsee ja ajattelua. Ja vielä sanon tähän, noista vois kauan puhua tästä, mutta otan vielä esimerkin, koska nämä suomalaisille näitä ei tule aina ajatelleeksi, että meillä esimerkiksi, kun mulla on siis Mulla on kaksi lasta, aikuista lasta nyt, jotka opiskelee yliopistossa. Niin Suomessahan on niin, että koska meillä on Kela-pankki tai tämä tukijärjestelmä ja kulttuuri on semmoinen itsenäisyyteen pyrkivä, ajava, eli että lapset lähtee kotoa pois mielellään, kun lähtevät opiskelemaan ammattiin esimerkiksi yliopistoon, niin täällä Italiassa sellaista ei välttämättä tehdä tai yleensä ei tehdä, koska meillä molemmat lapset on, siis he on yli 20-vuotiaita yliopistossa opiskelevia, niin he elää meidän vanhempien kotona meidän tuella. Ei täällä ole olemassa mitään pankkia, mistä voi mennä hakemaan avustuksia, asumislisää ja muuta tämmöistä. Ainoastaan silloin, jos sulla ei ole yhtään rahaa, niin silloin se jonkinlainen sosiaaliverkko sitten ottaa sut kiinni, mutta se on äärimmäisessä tilanteessa ja hyvin eri lailla kuin Suomessa. Niin, siis tämä käytännössä tarkoittaa sitä, että aikuiset nuoret asuu tyypillisesti sen ison perheen kanssa. Ja silloinkin siitä seuraa se, että joskus käy niin, että sanotaan, että siellä nonna siellä tekee lounasta, niin yliopistossa opiskelevat meidän lapset siis menee sinne syömään sitten päivällä joskus, kun me muut omat vanhemmat ei ehditä tai on joku muu este sitten. Eli se perhe on niin paljon kiinteämpi ja se on niin paljon kauemmin yhdessä. Ja jännästi on huomannut, miten Suomessa ajatellaan päinvastoin ja miten mulle on ollut aika iso ongelma se, että mun aikuiset lapset asuu minun kanssa. Eli mä olisin vaistomaisesti halunnut työntää ne pois jo kauan sitten, sanoa, että moikka. Mutta se ei ole täällä vaan mahdollista, että meidän taloudelliset resurssit ei riitä siihen, että he eläisi omassa asunnossa ja maksaisi kaiken siellä, kun ei valtiolta täältä saa mitään tukia. Mutta se on jännä huomata, että se oma tausta, se suomalainen tietynlainen itsenäisyyteen pyrkiminen, niin se on aiheuttanut sen, että mulla on ollut vaikea sopeutua tähän, että mun aikuiset lapset on mun kanssa. Ja mä olen yrittänyt kaikilla tavalla sitten jotenkin heitä saada itsenäistymään tavalla, jota on vähän paheksuttu täällä. Eli kun meillä oli semmoinen idea mun vaimon kanssa, kun me ollaan muuttamassa nyt toiseen asuntoon ja meillä oli semmoinen idea, että jos me vuokrattaisiin tämmöinen pieni asunto meidän lapsille, että he ei tulisikaan meidän mukana enää sinne seuraavaan asuntoon. Ja sitten tämä oli siis mun tämmöinen, että mä haluaisin näin. Mä haluaisin, että ne oppisivat niin kuin suomalaiseen tyyliin, että teidän pitää nyt oppia elämään itse. Niin sitä paheksuttiin täällä niin paljon, kukaan ei ymmärtänyt ollenkaan, että mä joudun sitten luopumaan siitä. Ei ne ymmärrä tuollaista ajattelua, että mä asuisin jossain ja mun aikuiset lapset asuis sitten omissa asunnoissaan, kun ovat opiskelijoita. Se olisi tuntunut, että tässä on jotain ihan niin kuin crazyä menossa, että tämä perheessä on joku ihan hulluutta nytten, tai että olisi herättänyt liikaa semmoista paheksuntaa tai oudoksuntaa. Niin tulevat nyt sitten vielä meidän mukaan ja toivon, että pääsisivät pian johonkin työhön sitten ja sitten ei tarvitsisi enää olla yhdessä, pääsivät aikuiset elämään omaa elämäänsä.
Kyllä, kiitoksia. Tosi keskeinen asia ja Suomessahan tämä on nyt ihan selkeä tässä kohtaa, tämä kulttuuriero, miten se ilmentyy. Eli tässä maassa tässä ajanhetkessä erotetaan suvusta, jopa vanhemmuudesta, tarvittaessa vaikka viranomaisten avulla eurojen takia. Perhetasolla tapahtuu tämmöisiäkin asioita. Ja se entinen hyvinvointi Suomi, tavallaan helppous mahdollistaa kaiken, niin tässä maassa on vielä jonkin verran jäljellä tämmöisiä perheyhteisöjä, joissa ovat hyvinvointi Suomi aikana, siinä vuoteen 1987, 90-luvun alkuunkin, työskennelleet, pystyneet säilyttämään säästönsä. Tässä on jäljellä rippeitä hyvinvoinnista Suomessa vielä, mutta NATO-pankki on semmoinen asia, mistä voitaisiin keskustella hetken päästä enemmänkin. Mulla olisi näistä ajoilmiöistä sen suhteen vähän mahdollisuus ottaa kantaa. Mutta otakaa pohjanpoika ja vapeen pohjanpojan jälkeen puheenvuoron.